Virðulegi forseti. Hér er það eitt á ferðinni. Það er verið að kjósa hér í þingsal þá sem eiga að sitja í stjórn Ríkisútvarpsins. Sú kosning endurspeglar niðurstöðu síðustu alþingiskosninga. Ekkert annað er hér á ferðinni. Hvað varðar sjónarmið inn í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölda þeirra, þá var auðvitað hugsunni sú að með því að væru skipaðir og sætu þar nýju einstaklingar með breiðan og fjölbreyttan bakgrunn, óháð kannski líka flokks pólitískum skoðunum, þetta er líka mismunandi ólíkir einstaklingar sem koma úr mismunandi áttum af landsbyggðinni, af höfuðborgarsvæðinu, tryggðu það að það kæmu fram ólík sjónarmið. Það er það sem skiptir máli, virðulegi forseti. Ég held að það er sýnt sig að það er eðlilegt að Alþingi taki ákvörðun það hverju sitja í stjórn Ríkisútvarpsins og það er líka eðlilegt að við þá ákvörðunartöku ráði niðurstöður alþingiskosninga. Það er hið eðlilega í málinu, virðulegi forseti.
Róbert Marshall, háttvirtur þingmaður